Republica Lumea pe scurt în continuare, președintele ceh dorește ca guvernul să mute ambasada Cehiei în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, scrie site-ul i24news.tv. Președintele Miloș Zeman, al cărui rol este în parte ceremonial, a numit această mișcare drept o prioritate pentru el, deși a recunoscut că subiectul nu este în prezent pe ordinea de zi a guvernului. Decizia președintelui american Donald Trump în decembrie anul trecut de a muta ambasada Statelor Unite la Ierusalim, care se potrivește cu un angajament făcut în timpul campaniei sale prezidențiale din 2016, încheie 7 decenii de ambiguitate a Statelor Unite cu privire la statutul orașului sfânt, care este revendicat atât de israelieni cât și de palestinieni, mai notează site-ul i24news.tv. Jim Caviezel rămâne actorul care iese din tiparele starurilor de la Hollywood, vorbind pe față despre credința și legătura sa cu Dumnezeu, arată site-ul activnews.ro. După ce l-a jucat pe Domnul Iisus Hristos în celebra producție realizată de Mel Gibson în 2003, Patimile lui Hristos, Caviezel revine pe marile ecrane tot cu un personaj biblic, apostolul Luca, în filmul Pavel, apostolul lui Hristos. Evanghelistul Luca din filmul Pavel, apostolul lui Hristos. Jim Caviezel este un catolic fervent care de câte ori are prilejul își mărturisește credința, spunând că succesul și talentul i-au fost dăruite de Dumnezeu. În același interviu, el a vorbit și despre faptul că credința sa a fost cea care l-a ajutat să stea departe de tentațiile Hollywoodului, în special de droguri, care în unele cazuri distrug viețile și carierele actorilor, scrie activnews.ro. Cum a fost posibilă cucerirea Crimeei fără luptă, se întreabă autorul unui articol din revista Lumea. Rădăcinile lui Serghei Eliseev ajută la explicarea faptului de ce forțele armate ale Ucrainei au renunțat aproape fără luptă la Crimeea și de ce NATO spune că este alertată de încercările rușilor de subminare a loialității militarilor din țările membre ale Estului Europei. Rădăcinile acestui comandant al armatei, unul dintre comandanții armatei ucrainiene, erau în Rusia, dar el a ajuns să servească în Ucraina, o fostă republică sovietică, doar pentru a defecta atunci când i se va cere. Planificatorii NATO cred că în prezent Moscova încă mai consideră persoanele cu astfel de legături personale ca fiind valoroase. În 2014, Eliseev era primul locțiitor al comandantului flotei ucrainiene în cea mai mare parte situată în Crimeea, atunci când soldații ruși în uniforme nemarcate au preluat controlul bazelor navale și militare ale Kievului din peninsulă. În loc să reziste, Eliseev și-a părăsit postul pentru a primi unul nou pe acela de locțiitor al comandantului flotei ruse la Baltica. Deci de la comanda flotei ucrainiene, el a trecut la comanda flotei ruse. La o unitate ucrainiană, personalul urmărea televiziunea rusă, iar când a apărut pe ecran președintele rus Vladimir Putin, s-au ridicat toți în picioare și era o unitate ucraineană. Cu toții parcă așteptaseră acest moment. Majoritatea unității a dezertat, trecând la ruși, spunea Sviatoslav Veltinski, un inginer din unitate. Trebuie înțeles faptul că ocuparea unităților militare ucrainiene din Crimeea a fost doar un spectacol, se mai arată în acest articol publicat de revista Lumea. Și aceeași publicație vorbește despre vânătoarea din zilele noastre. Este flagel sau salvare pentru animale? Depinde din ce punct de vedere este privită această activitate, vânătoarea. Pur și simplu, vânătorii au protejat mai eficient animalele pe care aveau să le vâneze calculat, comparativ cu asociațiile de protecție care nu au putut stopa braconajul după ce impuseseră ulterior interzicerea vânătorii. Recent în Kenya s-a reușit interzicerea vânătorii la elefanți. Asociațiile profesioniste de vânătoare și-au sistat afacerile în această țară și pe teritoriul lăsat liber, braconierii au început să ucidă fără a fi deranjați de nimeni. Rezultatul? În scurt timp, efectivele de elefanți din Kenya au scăzut dramatic, cu toate că erau protejați pe hârtie, în timp ce în Namibia, unde erau vânați în continuare, dar în mod calculat de către asociațiile de vânători, numărul lor a rămas constant. Alt caz clar și tipic în Botswana. În anul 2014, activiștii și militanții antivânătoare i-au convins pe politicieni să interzică vânătoarea. De atunci, numărul animalelor sălbatice este în declin, iar habitatul lor a fost invadat de oameni. Elefanți, rinoceri, bivoli, hipopotami, crocodili, antilope, zebre, lei, leoparzi, etc. au murit în chinuri. Din ce cauză? Pentru că nu au mai fost bani pentru motorina care activa motopompele, oazele bogate în apă din savana aridă au secat rapid sub cumplitul soare african, iar animalele au început să moară de sete pe capete. Oameni, chipurile bine intenționați au salvat unele animale de glonțul vânătorului, dar au ucis mult mai multe. Caz tipic de ignoranță și superficialitate umană dublat de cruciada emoțională antivânătoare din mass media și de pe rețelele de socializare. Referitor la situația de la noi din România, oricât de greu le-ar veni unora să creadă, perioada comunistă a României, când nimeni nu putea să taie ca în codru, precum astăzi, pădurile, vânătoarea era rezervată oligarhiei, este adevărat, iar braconajul era cu mult mai bine ținut în frâu decât astăzi, ceea ce a făcut ca fondul forestier al României și populațiile de animale sălbatice să fie, fără exagerare, cele mai bune din toată Europa. Cât privește viitorul vânătorii în lume, aceasta este în esență încă un paradox definitoriu cu privire la aventura omului pe pământ. Căci am ajuns, iată, să putem proteja doar ceea ce vrem mai apoi să ucidem, scrie Nicu Pârlog într-un articol în revista Lumea. Și la final câteva inovații întâmplătoare. Uneori asemenea relatări ne fac să zâmbim. În spatele unor inovații se află, de exemplu, neatenția. Așa cum o placă Petri, așezată greșit, a dus la descoperirea efectului antibioticului, scrie publicația Știri din Israel. Alte descoperiri se datorează emoțiilor omenești, ca în cazul bucătarului, care s-a supărat pentru că a tăiat cartofii prăjiți prea gros și, prin urmare, s-a răzbunat, tăind cartofii extrem de subțire. Și așa au apărut chipsurile, atât de apreciate de generația tânără. Inovațiile extraordinare pot fi și simple produse secundare, ca în cazul microundelor, a căror idee a apărut în cercetarea undelor radar pentru avioanele de luptă americane, datorită unei tablete de ciocolată păstrată într-un buzunar, sau tigaia de teflon, care este un produs secundar al cercetării aerospațiale moderne. Există un caz care a dus chiar premiul Nobel. Doi oameni de știință au descoperit în cercetarea lor fundamentală că teza lor de lucru nu era corectă. Majoritatea cercetătorilor ar fi renunțat în acest punct, dar Avram Hershko și asistentul său Aaron Checkhofner din Israel nu s-au dat bătuți, iar ca rezultat, descoperirea făcută după aceea le-a adus în anul 2004 premiul Nobel pentru chimie. Cei doi cercetători de la Universitatea Technion din Haifa, Israel, au spus referitor la aceasta: chiar dacă inițial nu am dorit să lucrăm la descoperirea unui lucru anume, totuși am continuat cercetarea, iar rezultatul a fost extraordinar. La fel s-a întâmplat și cu un grup de cercetători ai renumitului Institut Weizmann din Rehovot, tot din Israel, în anii 90. Ei povestesc: eram în căutarea unei tehnologii pentru a transforma energia solară în curent. Rezultatele cercetării noastre au fost total neașteptate, deoarece nanoparticulele cu care făceam experimente prezentau caracteristici complet diferite față de ce ne-am așteptat noi inițial. Astfel am constatat că acestea acționează ca extraordinari agenți de alunecare și semiconductori. Rezultatul a fost că, în loc de a aduce o contribuție la energia solară din această cercetare, au rezultat nanoparticule disulfide, care în zilele noastre sunt indispensabile pentru producția de uleiuri lubrifiante în industria auto. Și nu doar în industria auto. Chimistul israelian Jonathan Goldstein a făcut experimente cu dioxidul de titan, deoarece a avut ideea că acest compus chimic anorganic ar putea face ca pasta de dinți să curgă mai ușor. În cele din urmă a descoperit un praf alb care, tratat cu vopsea absorbantă, devine fotosensibilă. Frumoasă este și povestea biologului Shimon Gepstein. El și echipa lui au uitat să ude câteva plante care s-au modificat genetic pentru a-și prelungi rezistența pe rafturile magazinelor. Ei și-au dat seama de neatenția lor abia după câteva săptămâni. Un student a udat totuși plantele uscate complet. Și puțin mai târziu acestea s-au trezit din nou la viață. Astăzi, profesorul Gepstein este considerat un corifeu mondial al producției de plante de cultură ca orezul, cerealele sau sfecla de zahăr. Această descoperire a fost brevetată, iar de atunci este folosită în multe state ale lumii. Hai să încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi.